ดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท
์ค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ศรีสาวรักษ
์ค่ะจะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งจะนำเสนอกับท่านทุกวันพฤหัสในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนเป็นประจำค่ะ
ค่ะ
วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ประเด็นหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญในระยะหลังๆเนี่ยเป็นเรื่องที่วิชาที่วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยหนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคทุกเล่มเนี่ยจะต้องมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องของข้อมูลอสมมาตรนะคะค่ะข้อมูลอสมมาตรเป็นยังไงเดี๋ยวเราฟังจากท่านดร.อรพันธ์นะคะค่ะ
ค่ะเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยนะคะเรามักจะเริ่มจากสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะก็คือตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ
์
หนึ่งในสมมติฐานของตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็คือว่าข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะคะ
ข้อมูลที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะหมายถึงว่าเราเป็นผู้ขายเราก็รู้ว่าเราจะขายได้ในราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่มีการไม่มีผู้ซื้อมาหลอกผู้ขายผู้ขายมาหลอกผู้ซื้อย้อมแมวขายอะไรลักษณะนี้จะไม่มีนะคะ
ค่ะเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นคือพูดง่ายเป็นสถานการณ์ในอุดมคตินะคะเป็นเบนช์มาร์กนะคะ
ในซึ่งมันอาจจะเกิดไม่เกิดขึ้นจริงในโลก
ใช่ไหมคะแต่ว่าในการวิเคราะห์ของเราต้องมีสิ่งที่มันดีที่สุดเพื่อที่จะเราจะได้รู้ว่าเมื่อมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับระบบตลาดเนี่ยนะคะทีนี้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็คือว่าในสถานการณ์ที่ทั่วไปเนี่ยนะในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่สมดุลกันหรอกระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยนะมันก็จะมีฝ่ายหนึ่งอาจจะมีข้อมูลมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอันนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองมากกว่า
เมื่อได้ประโยชน์กับตัวเองก็หมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเสียประโยชน์ไปนะคะ
ใช่ค่ะมันก็จะอาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอะไรทำนองเนี่ยนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีผลต่อเนื่องมา
ค่ะแล้วเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็นับวันแต่จะมีความสำคัญมากขึ้นทุกทีใช่ไหมคะโดยเฉพาะในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยยุคข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่งมีบางคนพูดว่าคนที่กำข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นแหละจะเป็นคนที่มีพลังอำนาจมากที่สุด
ค่ะนะคะก็บางคนก็เรียกว่ามันเป็นthird wave อะไรนี่นะคะก็คือ third wave ก็คือ information
ใช่ค่ะเป็นเรียกว่าคลื่นยุคที่3ใช่ไหมคะยุคที่1เราผ่านมาแล้วยุคที่2ยุคที่3ค่ะ
ค่ะยุคที่1ก็ปฏิวัติทางเรื่องของการทำการเกษตร
ใช่ค่ะ
ยุคที่2ก็ในเรื่องของปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่3ก็คือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะทีนี้มันมีประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลอสมมาตรนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเป็นนักศึกษาปริญญาโทของเราเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ในหน่วยหนึ่งเนี่ยนะคะในเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งมักจะมีการมีความเข้าใจไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยนะคะในวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์สิริพรก็เลยคิดว่าเราลองมาคุยกันว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็มันมีกี่ประเภท
ค่ะค่ะเราคุยกันอาจจะในง่ายๆนิดนึงยังไม่ต้องมีกราฟมีสมการอะไรยุ่งยากค่ะ
ค่ะเพราะนั้นจะพูดถึง3คนด้วยนะคะนักเศรษฐศาสตร์คนนึงก็ชื่อจอร์จอาเคอร์ลอฟนะ
คะ
อีกคนนึงก็ชื่อไมเคิลสเปนซ์นะ
คะ
แล้วก็คนที่3ก็ชื่อโจเซฟสติกลิตซ์นะคะชื่อที่3นี่ของคุณนะคะ
ค่ะค่ะโนเบลไพรส์นะคะ
ค่ะที่ทางท่านนายกอภิสิทธิ์จะได้มาเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะทั้ง3คนนี้ก็ได้รางวัลโนเบลในปีคศ2001เนี่ยค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอสมมาตรนะก็คือเป็นการให้สร้างองค์ความรู้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงท่านแรกก่อนนะคะก็คือจอร์จอาเคอร์ลอฟเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพูดกันมาเกือบ 30-40 ปีแล้วได้ไหมคะว่าถ้าสมมติว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตลาดมันจะไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่เราหวังว่าจะให้ทำนะฮะแต่ว่าจอร์จอาคูลอฟเนี่ยก็เอาแนวคิดที่อาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่เนี่ยนะก็มาเขียนเป็นเปเปอร์ในปี1970ก็ประมาณเกือบ38ปีมาแล้วนะคะว่าด้วยเรื่องของซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเปเปอร์เลยในเรื่องของในเรื่องของปัญหาของข้อมูลอสมมาตรกับการความล้มเหลวของกลไกตลาด
ด้วยบทความอันนี้ใช่ไหมคะที่ท่านได
้แต่กว่าจะมาได้โนเบลก็
อีกหลายปีต่อมา
อีก31ปีต่อมาแล้วก็คือใครที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็หวังว่าจะสร้างชื่อเสียงเนี่ยนะคะก็อย่าได้ท้อถอยนะเวลามันนานมากกว่าจะมีผู้คนที่จะมาเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน
์มันมีคุณค่าขนาดไหน
ค่ะค่ะกลับมาที่เรื่องของอาคาลอฟเนี่ยนะอาคาลอฟเนี่ยก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอสมมาตรกับผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตลาดเนี่ยโดยยกตัวอย่างของตลาดขายรถมือสอง
อันนี้ซึ่งในประเทศไทยมีเยอะแยะเลยนะฮะ
ค่ะนะฮะก็คือว่าท่านผู้ฟังนักศึกษาก็คงจะมีประสบการณ์นะฮะว่าเวลาเรามองเวลาเราไปเต็นท์ขายรถมือสองเนี่ยเรามักจะมีแอสซัมชันหรือมีความเข้าใจพื้นฐานว่ามันคงไม่มีรถดีอยู่ในนั้นหรอก
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาคาลอฟก็เลยเปรียบเทียบนะฮะสมมติว่ารถดีกับรถย้อมแมวนะใช้คำว่าย้อมแมวกันนะฮะรถย้อมแมวก็คือรถที่แบบอาจจะไปชนมาแล้วหรือคว่ำมาแล้วแล้วก็มา
ตกแต่งมาอะไรนะมาเคาะมาพ่นสีดูสวยงามเหมือนกับรถดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าซื้อไปแล้วขับ2-3วันก็อาจจะเสียอะไรทำนองนี้ค่ะ
ค่ะนะฮะเพราะนั้นรถย้อมแมวเนี่ยอาคาลอฟก็ใช้คำว่าเลมอนนะฮะก็มะนาวที่มันเปรี้ยวเนี่ยนะฮะส่วนรถดีเนี่ยก็ใช้คำว่าพีชนะพีชก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งหวานเนี่ยนะ
ฮะ
เพราะนั้นเนี่ยก็เปรียบเทียบรถย้อมแมวคือเลมอนแล้วก็รถดีก็คือพีชนะฮะในแนวคิดอาคาลอฟง่ายๆเนี่ยนะฮะซึ่งมีความทำให้เกิดความชัดเจนมากก็คือว่าในความคาดหวังของคนซื้อเนี่ยนะฮะว่าในเต็นท์เนี่ยนะฮะในเต็นท์ขายรถมือสองเนี่ยมันคงไม่มีรถคุณภาพดีขายอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้น expectation หรือความคาดหวังว่าจะได้เจอรถดีเนี่ยมันจะต่ำนะในเมื่อ expectation เนี่ยมันจะต่ำใน expectation ว่าจะเจอรถดีเนี่ยมันจะต่ำเพราะฉะนั้น willingness to pay หรือความเต็มใจที่จะจ่ายสูงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ในมองในแง่ของคนที่จะไปซื้อรถsecond hand ในเต็นท์ขายรถเนี่ยนะฮะมองในแง่ของคนที่มีรถดีเนี่ยนะฮะมีรถที่ขับไม่กี่กิโลเนี่ยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ไม่ใช่เพราะรถไปคว่ำหรือไปชนหรือไปอะไรมาเพียงแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะไม่อยากที่จะเอารถของตัวเองเนี่ยไปขายในเต็นท์เพราะว่าก็รู้อยู่ว่าอาจจะโดนกดราคาเพราะว่าความคาดหวังของผู้บริโภคเนี่ยว่าจะได้เจอรถดีเนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ราคามันก็ต่ำเพราะนั้นก็คืออะไรทำนองเนี่ยนะถึงจะมีรถดีมาขายราคาต่ำกว่าที่ควรจะได้ก็ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นรถดี
นะ
ฮ
ะ
เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้ซื้อพฤติกรรมของผู้ขายเนี่ยมันทำให้ในที่สุดเนี่ยรถดีๆเนี่ยไม่มีใครเขาจะอยากมาขายที่เต็นท์
นะฮะก็คือไม่เกิดตลาดถ้าหากว่าทุกคนคิดอย่างนี้หมดเนี่ยตลาดรถมือสองก็จะไม่เกิดนะฮะ
หรือว่ามันก็เป็นไปตามที่คาดหวังคือคุณคาดหวังว่าจะเจอรถย้อมแมวคุณก็จะเจอรถย้อมแมวจริงๆอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก็คือว่ารถย้อมแมวมันก็จะทำให้รถดีๆออกตลาดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็หรือสินค้าด้อยเนี่ยมันก็จะมาผลักดันให้สินค้าดีเนี่ย
ออกจากตลาดไปหมดก็จะมีแต่
เป็นแนวคิดของอาคาลอฟนะฮะว่าอันนี้เนี่ยก็คือมันเกิดปัญหาแหละปัญหาก็คือว่าความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างคนที่เป็นเจ้าของเต็นท์รถใช่ไหมฮะเพราะเขาย่อมรู้ว่าเขา ย้อมมายังไงกับเราซึ่งเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรามีคาดความคาดหวังแล้วว่าคงไม่มีใครเขาเอารถดีมาขายในเต็นท์อะไรทำนองนี้นี่ก็ทำให้เป็นปัญหาสำหรับในเรื่องของตลาด
ค่ะทีนี้ท่านอาคารอฟเสนอทางแก้อะไรไว้บ้างไหมคะ
ทางแก้นะฮะทางแก้มันก็พอจะมีอยู่บ้างนะคะอย่างสมมติว่าในทางศัพท์เศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็บอกว่าอาจจะต้องมีการส่งสัญญาณนะคะว่าสินค้าที่เอามาขายเนี่ยเป็นของดีนะยกตัวอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยนะคะโทษทีในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือหนังสือที่เขียนโดยทิมฮาร์ฟอร์ดนะฮะภาษาอังกฤษชื่อ The Undercover Economist นะฮะก็คือนักเศรษฐศาสตร์ซึ่ง undercover เหมือนกับพวกสปายแบบเจมส์บอนด์หรือ Mission Impossible หรืออะไรทำนองเนี้ยนะฮะแต่ว่าทิมฮาร์ฟอร์ดนี่ก็คือเปรียบเทียบว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็มีเลนส์ของการวิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยในระบบเศรษฐกิจยังไงอะไรเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงก็คือรู้สึกว่าจะมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีวางขายอยู่ตามร้านขายหนังสือทั่วไปกลับมาที่เรื่องของอาร์เคอร์ลอฟเนี่ยนะคะก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าผู้ขายเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะส่งสัญญาณเนี่ยนะคะว่าสินค้าของตัวเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพวิธีการส่งสัญญาณคืออะไรก็คือในกรณีของเต็นท์รถมือสองเนี่ยนะสมมติว่ามันเป็นเต็นท์แบบเพิงหมาแงนเนี่ยนะกับมันเป็นเต็นท์แบบมันดูมีกิจจลักษณะหน่อยเป็นอาคารถาวรนะฮะห้องต้อนรับลูกค้าติดแอร์แล้วก็มีช่างเอนจิเนียร์ช่างรถอะไรต่างๆซึ่งมาคอยให้ข้อมูลข่าวสารหรืออะไรมันก็เกิดมีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมว่าโอเค establishment นี้หรือสถานที่ประกอบการนี้เนี่ยไม่ใช่เราซื้อรถวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะหายแวบไปกับตาเหมือนกับเพิงอะไรทั้งนั้น
พอขายเสร็จมี 2-3 คันขายเสร็จแล้วก็ลื้อเพิงทิ้งไปเลยค
่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างความเชื่อมั่นภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าการส่งสัญญาณหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่เราขาย
ค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่ะ
ดวงนั้นซึ่งก่อนแต่เคยทะนงทิ้งความเยือนยงทอดวางอยู่กลางผงครีเหยียบเธอสามไว้ย้ำดวงฤทัยฉันทีคนเลวที่พยองขอสารภาพถ่ายบาปให้ใครพระองค์ฉันวางใจลงที่ตรงแทบเท้าเนื้อทองเมฆที่มัวมนไม่นานฝนโปรยละอองลบรอยมองใจให้ฝนน้ำตามนเถิดหนาฟ้าฝนสดใสยอดรักหัวใจฉันจะวางไว้ขออภัยโทษให้ฉันระทมสงสารกลับมาขอบลางเขาเมื่อคืนช้ำใจเหลือเกินใครมันเคียบเอินทุกวันจะคุ้นจะเครื่องอย่าเบื่อน้ำลายประจานเหมือนประหารใจ ามข้ามนเถิดนาฟ้าหลังฝนสดใสยอดรักหัวใจฉันจะวางไว้ขออภัยโทษแห่งฉันระทมสงสารกลับมาขอบลาเขาเมืองช้ำใจเหลือเกินใจมันเคียบเบิ่นทุกวันจะคุณจะเครื่องอย่าเบื้องน้ำลายประจานเหมือนกรามใจ
เรามาพบกันในช่วงที่สองนะคะเมื่อสักครู่ก่อนเบรกนะคะท่านดร.พันธ์ก็ได้เล่าเรื่องของตัวอย่างเต้นรถนะคะมือสองเนี่ยนะคะเรื่องที่ดร.พันธ์เล่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องข้อมูลอสมมาตรนะคะก็คือเรื่องที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่า adverse selection ภาษาไทยที่แปลกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกที่เป็นปรปักษ์นะคะอันนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลอสมมาตรทีนี้ข้อมูลอสมมาตรมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามอรัลฮาซาร์ดหรือจริยวิบัติอะไรทำนองนี้นะคะที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวดร.อรพันธ์จะมาเล่าให้เราฟังว่าตัวอย่างของมอรัลฮาซาร์ดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลอสมมาตรเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ
เดี๋ยวขอย้อนกลับไปตรง adverse selection ในเรื่องของการเลือกที่เป็นปรปักษ์ก่อนนะคะก็คือว่าเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของเต็นท์ขายรถ second hand นะคะอีกตัวอย่างนึงก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็ไม่อยากที่จะคือ
ประกันนะคะ
อยากที่จะไปประกันสุขภาพหรือคนที่ยังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยคงไม่คิดว่ามันมีความสำคัญอะไรที่ต้องประกันชีวิตหรืออะไรทำนองเนี่ยนะฮะในขณะที่คนที่อายุมากแล้วมีโรคประจำตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คงอยากจะไปประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าตัวเองก็คงจะอยากได้หลัก
ประกันสุขภาพนะคะว่าถ้าป่วยไปอะไรไปก็จะได้มีคนมาช่วยออกเงินในการรักษาค่ะ
ให้มองในแง่ของผู้ที่เขาขายประกันเนี่ยเขาก็คงไม่รู้นะคะว่านายกนี่สุขภาพดีขณะที่นางสาวขอเนี่ยสุขภาพแย่อะไรทั้งนองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวถ้าสภาพปกตินะคะเบี้ยประกันเนี่ยเขาก็คงจะต้องพยายามที่จะกำหนดเบี้ยประกันเนี่ยให้มันคุ้มกับค่าใช้จ่ายของเขา
ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะเป็นโรคถ้ามีความเสี่ยงมากก็อาจจะเก็บมากขึ้นอย่างเด็กๆ10กว่าขวบ20กว่าเนี่ยก็คงจะสมมติไปประกันนี่ก็คงจะเสียพรีเมียมค่อนข้างน้อยนะฮะ
เพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าความไร้ประสิทธิภาพของมันก็กลายเป็นว่าคนที่อยากจะซื้อประกันนะคนที่ขายประกันก็ไม่อยากจะขายนะ
คะ
คนที่มีสุขภาพดีไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องมีประกันสุขภาพ
พวกประกันก็อยากจะรับตรงนั้น
ประเด็นก็คือว่าบริษัทขายประกันก็เลยต้องตั้งพรีเมียมไว้ให้เบี้ยประกันไว้ให้สูงเพื่อที่จะให้ครอบคลุมกับต้นทุนเพราะเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าต้นทุนของเขามันจะเป็นเท่าไหร่
ใช่ค่ะ
เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นในที่สุดเนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยมันก็จะสูงมากจนคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตก็ไม่สามารถที่จะไม่มีตังค์นะฮะที่จะไปซื้อประกันตรงนี้ได้นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของadverse selection หรือการเลือกที่เป็นปรปักษ์เนี่ยนะฮ
ะ
ถามบอกว่าแล้วในแง่ของผู้ขายเนี่ยผู้ขายประกันเนี่ยนะจะทำยังไงถึงจะลดความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยนะฮะก็กลับมาที่ตรงข้อมูลข่าวสารอีกแล้วก็คือว่าเขาก็จะต้องพยายามที่จะหา
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันมากที่สุดให้ล่วงรู้ว่าคนนี้มีสุขภาพยังไงมีความเสี่ยงจะเป็นโรคนู้นโรคนี้แค่ไหน
ใช
่ไหมคะเพราะนั้นเวลาไปประกันเนี่ยเฉพาะว่าต้องมีตรวจสุขภาพตรวจอะไรอย่างคนเป็นมะเร็งเป็นอะไรนี่เขาคงจะไม่รับอะไรลักษณะนี้ค่ะ
เพราะว่าเคสของรถ second hand
ค่ะ
อันนั้นเนี่ยเจ้าของเต็นต้องพยายามส่งสัญญาณว่าสินค้าของฉันดีนะ
ค่ะ
นะในกรณีนี้เนี่ยผู้ขายประกันต้องพยายามหาข้อมูลว่าผู้ที่จะมาเอาประกันเนี่ยมีสุขภาพอย่างไรเพื่อที่จะได้กำหนดเบี้ยประกันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่มันจะเกิด
ใช่ค่ะอย่างสมมติว่าคนอายุเกิน60นะถ้าท่านผู้ฟังเคยประกันเนี่ยอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเบี้ยประกันก็จะสูงตามอายุเพราะว่าอายุมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าความเสี่ยงที่เขาจะต้องจ่ายเงินค่ารักษาโรคหรือว่าเสียชีวิตไปมันก็มีมากกว่านะคะแล้วก็เขาก็จะต้องตรวจโรคเราว่าเราเป็นอะไรบ้างรวมทั้งบางทีก็มีการถามถึงบิดามารดาว่าเป็นโรคอะไรไหมนะคะถ้ามีบิดามารดาเป็นโรคที่มีโอกาสที่จะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์บ้างเขาก็จะเก็บค่าเบี้ยประกันเราสูงขึ้นในลักษณะเนี้ยค่ะ
เพราะนั้นมันก็เป็นธุรกิจนะคะแล้วมันก็เป็นมองในแง่ของผู้ประกอบการนี่เขาก็ต้องพยายามที่จะให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุดอะไรนี่นะคะก็คือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติ
ใช่นะคะก็คือเป็นหลักธรรมดานะคะถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลก็คือถ้าเป็นผู้บริโภคก็อยากจะได้บริโภคแล้วความพอใจสูงสุดหรือถ้าท่านเป็นผู้ผลิตผู้ขายท่านก็ต้องการกำไรสูงสุดตรงนั้นค่ะ
ทีนี้เรามาตั้งคำถามในเชิงวิชาการนิดนึงว่าสิ่งที่พูดถึงมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งราคาที่แตกต่างกันหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นเรื่องของ price differentiation หรือเปล่าเนี่ยนะ
คะ
ก็ต้องขอตอบว่ามันไม่ใช่นะไอ้ price discrimination เนี่ยย้อนกลับไปเทคนิคนิดนึงนะคะก็คือว่าprice discrimination หรือการตั้งราคาที่แตกต่างกันเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการที่จะไงฮะการที่จะโอนมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภคเนี่ยนะคะ consumer surplus เนี่ยมาเป็นค่าตอบแทนของผู้ผลิต
ค่ะคือพูดง่ายๆก็คือผู้ผลิตเนี่ยต้องการที่จะให้กำไรมันมากขึ้นนะถ้าตั้งราคาเดียวเนี่ยกำไรเขาอาจจะได้ไม่มากเท่ากับการตั้งราคาที่แตกต่างกันซึ่งเราจะพบเยอะนะฮะที่ราคาที่แตกต่างกันอย่างเช่นว่าโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยอาจจะเป็นว่าช่วงโทรศัพท์ธรรมดาหรืออะไรทำนองนี้นะคะถ้าหากว่าโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เป็นออฟฟิเชียลเวลาที่ทำงานเนี่ยก็จะเก็บแพงหน่อยแต่ถ้าโทรดึกๆเนี่ยตีหนึ่งตีสองก็อาจจะถูกหน่อยในลักษณะนั้น
ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งราคาที่แตกต่างกันมีอยู่3ระดับนะคะก็คือระดับแรกก็คือว่าตั้งราคา first degree price discrimination เนี่ยก็คือตั้งราคาสำหรับผู้บริโภคแต่ละรายให้เท่ากับความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะคะกรณีที่เราสามารถที่จะตั้งราคาที่แตกต่างกันในระดับแรกเนี่ย first degree price discrimination เนี่ยหมายถึงว่าส่วนเกินของผู้บริโภคทั้งหมดเนี่ยจะถูกโอนไปให้กับผู้ผลิตนะคะ
ค่ะซึ่งกรณีนี้ก็อาจจะต้องมีข้อสมมุติว่าผู้ขายเนี่ยเขาต้องรู้ความพอใจของแต่ละรายนะคะถึงจะทำอย่างนั้นได
้
มันอาจจะเป็นไปได้อย่างเป็นร้านบริการที่มันอาจจะเป็นเฉพาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่าง
ตัวอย่างที่เคยที่เคยอ่านผ่านนะคะก็คือเป็นเรื่องของอย่างสมมติว่าเวลาเราจะไปทำสัญญกรรมพลาสติก
ค่ะ
นะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณหมอที่ทำแพทย์เนี่ยนะคะเพราะว่าพยายามที่จะก็ต้องดูนะคะว่าราคาเนี่ยมันสามารถที่มันตั้งเนี่ยตามความเต็มใจที่จ่ายของผู้ที่จะมาทำสัญญกรรมแต่ว่า first degree price discrimination เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าการจะทำได้เนี่ยก็หมายถึงว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อเนี่ยผู้ขายต้องรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยเนี่ยนะคะ second degree price discrimination ก็คือการตั้งราคาที่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ซื้อนะคะยิ่งซื้อปริมาณมากเนี่ยก็ในส่วนของที่ซื้อมากเนี่ยก็จะได้ราคาที่ต่ำกว่าเนี่ยนะคะแต่ก็หลักการเดียวกันก็คือต้องการที่จะเอามูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภคมาเป็นของผู้ผลิตที่เราเจอกันบ่อยตัวอย่างที่อาจารย์สิริพรแนะนำก็คือในเรื่องของเรื่องของ priceDifference ระหว่างค่าโทรศัพท์ในช่วงพีคกับช่วงนอนพีคนะฮะตั๋วเครื่องบินในช่วง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือช่วงเทศกาลต่างๆอะไรต่างๆกับช่วงนอกเทศกาลอะไรต่างๆ
นะคะก็จะต่างกันนะคะ
ไอเดียก็คือว่าถ้าสมมติว่าสายการบินหรือรถไฟไม่ยอมลดราคาในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลรถไฟก็ว่างเครื่องบินก็ว่างเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยก็ลดราคาเพื่อที่อย่างน้อยคนที่ไม่มีอุปสงค์ก็อาจจะเกิดอุปสงค์ขึ้นได้เพราะว่าราคามันต่ำอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะ
คะ
ทีนี้กลับมาในเรื่องของข้อมูลอาสมมาตรฐานบอกว่าเออแล้วอย่างการที่อย่างการที่บริษัทที่เขาขายประกันเนี่ยเขาพยายามที่จะสืบข้อมูลว่าคนที่จะมาซื้อประกันเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนถามว่ามันเป็น price discrimination หรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าในกรณีของ price discrimination เนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะรู้ต้นทุนของตัวเองนะคะแต่ในกรณีของเคสนี้เนี่ยของข้อมูลอสมมาตรหรือการสืบค้นข้อมูลของผู้ขายของบริษัทที่ขายประกันเนี่ยเขาจะไม่รู้ต้นทุนของเขาเองแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะหาข้อมูลมาเพื่อที่จะลดต้นทุนของเขาเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้น
ะ
อันนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ค่ะทีนี้มาต่อเรื่องมอรัลศาสตร์ซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งของข้อมูลที่อสมมาตรนะคะระหว่างสองฝ่ายผู้ซื้อผู้ขายนะคะ
ในเคสของมอรัลแฮซาร์ดเนี่ยนะลองนึกถึงนึกถึงตัวเองแล้วกันว่าอย่างเวลาที่เราซื้อประกันรถเนี่ยนะฮะสมมุติว่าเรามีประกันชั้น1เนี่ยซึ่งประกันชั้น1มันยังไงคะมัน
จ่ายเยอะหน่อย
ครอบคลุมหมดทุกอย่าง
แต่ครอบคลุมหมดทุกอย่าง
เราชน
ก็ต้องจ่ายเยอะ
ค่ะเราเฉียวใครต่อมีอะไรเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสนใจมากเนี่ยนะว่าใครผิดใครถูกบริษัทก็จ่าย
หรือแม้กระทั่งเราไปขับชนต้นไม้เองเมาอะไรอย่างนี้ก็เรียกได้หมดค่
ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าถ้าเรามีประกันชั้นหนึ่งเนี่ย เราก็จะขับรถแบบไม่ระวัง
ใช่ค่ะ
พอเราขับรถแบบไม่ระวังเนี่ย
โอกาสที่จะ
เกิดอุบัติเหตุ
ก็มีมาก
ก็จะสูง
นะฮะแต่เราก็ไม่สนใจเพราะว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โทรศัพท์ประกันชั้นหนึ่งเขาก็รับทำหมดค่ะ
เพราะในแง่ของเราต้นทุนของเราจ่ายไปแล้ว
ใช่แล้วถือว่าเราไม่มีต้นทุนอะไรมากกว่านี้อีกแล้วค่ะ
แต่นี่ในทางเศรษฐศาสตร์เราไม่ได้นึกถึงต้นทุนของบุคคลคนใดคนหนึ่งหรือผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งถูกไหม
คะ
เรากำลังพูดถึงต้นทุนของทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเวลามีประกันชั้นหนึ่งขับรถแบบไม่ระวังไปเกิดอุบัติเหตุต้นทุนของเราฟิกซ์แต่ต้นทุนของผู้บริษัทขายประกันรถยนต์เพิ่มขึ้นถูกไหม
ฮะ
ถ้าสมมติว่ามีคนซื้อประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมีคนขับรถในประเทศไทยสักประมาณ20ล้านสมมุตินะสมมุติว่า20ล้านแล้วทุกคนมีพฤติกรรมแบบที่เรียกว่าอะไรนะพฤติกรรม
ที่
ขาดจริย
ธรรมขาดจริยธรรมอะไรนิดหน่อยอะไร
นะ Moral Hazard เนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่สูงมากของบริษัทที่ขายประกันนะและในที่สุดเนี่ยคือถ้ามันสูงมากเนี่ยก็คือว่า
ต้นทุนเขาก็สูงเขาก็ต้องตั้งราคาสูงเมื่อตั้งราคาสูงมากเนี่ยความต้องการก็จะน้อยจนกระทั่ง
ในที่สุดก็อาจจะไม่มีธุรกิจตรงนี้ก็คือในที่สุดเนี่ยก็คือมันไม่ใช่วินวินนะมันก็คือ lose lose ก็คือเสียทั้งคู
่เสียทั้งคู่นะคะค่ะพักสักครู่ค่ะ
เธอก็รักฉันเราบอกรักกันไม่มีวันเจือจางแต่แล้วเราใหญ่ต้องเดินห่างปล่อยฉันลงทางสอบหารักหลายปีฉันต้องมนต์มองหาหนทางคืนกลับสู่รักไม่พบสักทีโอดเธอคนละโอดวงชีคนทางที่ขอชีวิตโอดเธอครับโอดวงชีคนทางที่ขอชีวิต
เรามาต่อกันในช่วงที่3นะคะช่วงที่3ก็คือเราจะพูดกันเรื่องของจริยวิวัติหรือมรรคศาสตร์ต่อนะคะก็คือจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเอ๊ะมันยังไงนะคะเดี๋ยวดร.อรพันธ์จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก2ตัวอย่างนะคะค่ะ
หลักการของจริยวิบัติอีกทีนึงนะคะก็คือว่าเวลาเราซื้อประกันรถยนต์นะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความไม่ระมัดระวังในเรื่องของการขับรถนะตัวอย่างนึงซึ่งมักมีการยกขึ้นมาก็คือในเรื่องของการประกันอัคคีภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือท่านผู้ฟังก็อาจจะเถียงได้นะคะว่าคนถึงแม้ว่าจะมีประกันเนี่ยอัคคีภัยเนี่ยก็คือมันคงจะเป็นไม่เหมือนกับพฤติกรรมที่จริยวิบัติจริง
ๆ
โดยสิ้นเชิงในเรื่องของการเอาประกันรถแต่ไงก็ตามเนี่ยก็คืออันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อประกันอัคคีภัยแล้วเนี่ยความระมัดระวังในเรื่องของการเช็คว่าเราปิดหัวแก๊สหรือเปล่าก่อนออกจากบ้าน
ปิดน้ำปิดไฟอะไรค่ะ
มันก็จะอาจจะลดน้อย
ลง
แล้วปัญหาของมันก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าหลายๆคนทำแบบนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนของเราฟิกก็คงที่ก็จริงแต่ต้นทุนของ
บริษ
ัทที่เขา cover ประกันของเราต้นทุนเขาก็จะสูงพอต้นทุนเขาสูงเขาก็จะต้องตั้งเบี้ยประกันสูงเพื่อที่จะให้ครอบคลุมต้นทุนที่เขาคาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราในอนาคตถ้าเราจะซื้อประกันอัคคีภัยเราก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันที่สูงเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เป็นอันนึงซึ่งเป็น lose
ค่ะค่ะตัวอย่างนี้นะคะน้องธนพันธ์ก็คือที่เห็นบริษัทอัคคีภัยเนี่ยเขาจะตั้งราคาต่างกันนะสมมติว่ามีบ้านเป็นแบบตึกแถวอยู่ในตลาดเนี่ยเขาจะคิดราคาสูงใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นบ้านเดียวที่1ไร่ร้อยตารางวาอะไรนี้ก็จะเก็บถูกหน่อยนะคะอันนี้มันเหมือนสัญญาณอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหมคะ
ม
ัน
ก็เหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับกรณีเมื่อกี้นี้ที่ว่าถ้าเบี้ยประกันสำหรับสุขภาพอะไรเงี้ยนะความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอายุมากอายุน้อยอะไรเงี้ยก็คือว่าเป็นวิธีในการที่ผู้ที่ขายประกันเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะรู้ว่าต้นทุนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
ค่ะค่ะ
ค
่ะอีกเรื่องนึงค่ะ
อีกตัวอย่างนึงนะก็คือเรื่องของเมื่อกี้อาจารย์ถามว่าเราจะมีการแก้ไขปัญหาของไม่ว่าจะเป็น adverse selection หรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คือในหนังสือเล่มเดิมที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าสมมติรถย้อมแมวเรียกว่าเลมอนใช่ไหมเรียกว่ามะนาวเขาบอกว่าเวลาชีวิตมันส่งมะนาวมาให้เนี่ยนะคะก็คืออันนี้เป็นคำเปรียบเทียบเวลาชีวิตมีแต่มะนาวก็ทำไมไม่ทำน้ำมะนาวซะเลยก็คือว่าไอเดียก็คือว่า
ก็คือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในกรณีนี้ก็คือว่าเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องพยายามที่จะส่งสิกแนลอะไรทำนองนี้นะคะตัวอย่างของสิกแนลก็คือในเรื่องของสมมติว่าเราจะไปสมัครงานนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าจะไปสมัครงานเนี่ยนะคะคนที่เขาจะผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครมีศักยภาพยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาอาจจะบอกโอเคจบปริญญาตรีเหมือนกันนะจบมสทจบรามคำแหงจบจุฬาจบจิปาถะอะไรเนี่ยนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนอกจากว่าอาจจะเป็นอาจจะมีการเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของสถาบันหรือของอะไรเงี้ยนะเพื่อจะเป็นเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าควรจะเลือกบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยไหนแต่จบจากมสทน่าจะมีเครดิต
ค่ะ
เนื่องจากว่าเราต้องขยันมากนะต้องมีการควบคุมเวลาของเราเอง
นะคะเพราะหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยโอ้หนาปึกเลยนะคะเราต้องอ่านทั้งหมดเลยนะคะ
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งสัญญาณก็คือว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสมัครงานจะสังเกตเห็นว่าไอ้ที่มันสำคัญที่สุดคือการเขียนเรซูเม่
นะคะประวัติเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะมีเป็นตำแหน่งอะไรบ้างเป็นผู้นำนิสิตนักศึกษาอะไรลักษณะเนี่ยค่ะ
ค
่
ะนะคะเราก็ต้องพยายามที่จะส่งสัญญาณว่าเราเนี่ยม
ี
ค
ุณ
สมบ
ั
ติที่เขาควรจะเลือกเราเป็นพนักงานอะไรนะคะยกตัวอย่างอันนี้ของจริงนะคะว่าในการส่งสัญญาณมันก็มีต้นทุนใช่ไหมคะอย
่
างสมมติว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะในหนังสือเล่มที่ว่านี้ของทีมฮาร์ฟเวิร์ดเขาเขียนบอกว่านักนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะพยายามที่จะไปเรียนปรัชญา
ซึ่งยากนะคะวิชานี
้แล้วเวลาผู้ว่าจ้างเห็นอยู่ในเรซูเม่ว่าโอเคจบเศรษฐศาสตร์แต่มีวิชาเลือกเป็นปรัชญาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เครดิตมากกว่าก็คือจะได้อาจจะพิจารณาเป็นต้นๆเลยนะฮะ
อ
ันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะก็คือว่าแนวคิดของผู้ว่าจ้างนะฮะอันนี้ในสังคมแต่ละสังคมอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาคิดว่าใครก็ตามที่จบปรัชญามาเนี่ยย่อมเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความพยายาม
มีความคิดลึกซึ้งอะไรอย่างหน่อยนึงค่ะ
เพราะนั้นในบริบทของประเทศไทยก็คือใครจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็อาจจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าพอผู้ว่าจบเศรษฐศาสตร์ผู้ว่าจ้างก็บอกโอ้เป็นวิชาที่ยากนะคุณจบมาได้เนี่ยคุณน่าจะมีควอลิฟิเคชันสูงกว่าคนอื่นอะไรทำนองนี้นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยประเด็นก็คือว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าใครมีวิชาเลือกเป็นปรัชญาเนี่ยก็จะได้มีภาษีเรียกว่ามีภาษีมากกว่าผู้สมัครอื่นเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็พยายามที่จะไปลงวิชาเลือกเป็นวิชาปรัชญาทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้สนใจปรัชญาแต่เพื่อต้องการที่จะส่งซิกแนลเท่านั้นทีนี้ในภาพรวมนี่มันอาจจะโอเคนักศึกษาก็มีความรู้เรื่องปรัชญาแต่ในระบบเศรษฐกิจรวมเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าทุกคนเนี่ยลงทุนในแง่ของเวลาในแง่ของเงินเพื่อที่จะไปเรียนปรัชญาโดยที่ตัวเองก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาทำงานแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิชานี้มันก็เป็นการสูญเสียของสังคมอะไรทั้งนองเนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะท่านผู้ฟังอาจจะเห็นด้วยหรือ
ไม่เห็นด้วยก็ได้ค่ะ
ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่ง
ค่ะค่ะค่ะอันนั้นก็คือตัวอย่างของจริยวิบัตินะคะ
ค่ะค่ะ
ทีนี้เรื่องของข้อมูลอสมมาตรเนี่ยหลักๆ ก็คือ adverse selection กับ moral hazard นอกจากนี้มันยังมีอะไรอีกไหมคะ
มันก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของ principal agent นะคะก็คือปัญหาของ
จะเรียกว่าอะไรฮะก็คือแบบเท่าแก่ที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็บริหารเองนะฮะในลักษณะนั้นซึ่งจะเป็นการบริหารในรูปแบบเก่าก็คือเจ้าของทุนเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวกับผู้ประกอบการใช่ไหมคะแต่ในระยะหลังๆเนี่ยบริษัทใหญ่มากขึ้นเนี่ยผู้เป็นเจ้าของทุนก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือแล้วก็ผู้ที่บริหารเนี่ยก็จะเป็นหรือผู้จัดการก็จะเป็นแบบรับจ้างไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของทุนนะคะ
หรือในกรณีอย่างบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นใช่ไหมผู้ถือหุ้นเยอะๆแล้วก็ผู้จัดการเนี่ย เป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานระหว่างผู้จัดการกับผู้ถือหุ้นอาจจะเป็นคนละส่วน
คนละส่วนกัน
ผู้ถือหุ้นต้องการกำไรใช่ไหมผู้จัดการอาจจะต้องการที่จะให้มีโบนัสสำหรับตัวเขาเองสำหรับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาหรืออะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้จัดการประเด็นก็คือว่าข้อมูลของใครเยอะกว่าถูกไหมก็คือข้อมูลของผู้จัดการเนี่ยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยผู้จัดการเนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะใช้ข้อมูลหรือข้อมูลข่าวสารหรือประสบการณ์ของตัวเองในการที่ควบคุมกิจการการผลิตเนี่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นคนละวัตถุประสงค์กับผู้ถือ
หุ้นนะคะซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราพูดถึงก็คือทุนผู้ประกอบการกับทุนเนี่ยคนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วๆไปก็คือกำไรสูงสุดนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยผู้บริหารเนี่ยกับเจ้าของทุนหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยมันคนละส่วนกันนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องการกำไรสูงสุดแน่นอนนะคะแล้วก็แต่ว่าผู้จัดการเนี่ยเป้าหมายของเขาอาจจะเป็นต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการที่จะดูแลลูกน้องให้เป็นที่พอใจหรือว่าอะไรต่างๆค่ะ
อีกตัวอย่างนึงก็สมมติว่าบริษัทขายคอมพิวเตอร์นะกับฝ่ายช่างนะคนที่เป็นคนถือหุ้นก็คงอยากจะให้ขายจำนวนคอมพิวเตอร์ได้จำนวนมากนะเพื่อที่ได้กำไรแต่ฝ่ายช่างก็อาจจะก็คือซ่อมนิดซ่อมหน่อยนี่นะคะสมมติว่า
ซ่อมไปเรื่อย
ซ่อมไปเรื่อยๆก็จะมีค่า OT ค่าตอบแทนสำหรับจำนวนเครื่องที่ซ่อมบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการแยกกันระหว่างวัตถุประสงค์ของหน่วยเศรษฐกิจที่มีบทบาทแตกต่างกันในธุรกิจ
ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือเป็นอาจจะเป็นรูปแบบใหม่นิดนึงนะคะของเรื่องของประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ประเด็นนี้นะคะ
ค
่ะค่ะเราพักกันสักครู่นะคะอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปส่วนสุดท้ายนะคะก็คือจะมาเล่าเรื่องของงานวิจัยต่างๆที่ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ทำอยู่ในขณะนี้ค่ะ
Thank you. ันหันสาชาวฉันบางคืนขาดฉันยืนลาน้ำตาลังเคยลมเอ่ยเปรี้ยวยังเผาไม่มีแววเลยเหงาใจที่เอ่ยลมเฉยแต่เหงา
ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของงานผลงานวิจัยนะคะของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้นะคะซึ่งก็มีอยู่หลายเรื่องนะคะค่ะ
ต้นจากโครงการของอาจารย์ก่อนดีไหมคะกำลังเป็นเรื่องท็อปฮิตเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างด้าวมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการความต้องการถือครองที่ดินซึ่งก็มีจำกัดอยู่นะคะ
ค่ะค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่อาจจะเกี่ยวพันกับทางกฎหมายกับทางเศรษฐศาสตร์นะคะมีสองประเด็นควบคู่กันอยู่เรื่องนี้เนี่ยเรามองว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะคะที่รัฐบาลไทยในช่วงอดีตที่ผ่านมา 30-40 ปีนับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกนะฮะแล้วเราก็ต้องการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศนะฮะถ้าเราดูตัวเลขของการลงทุนต่างประเทศนะฮะเราจะพบว่ามีเพิ่มขึ้นมากทุกปีนะฮะมากขึ้นนะฮะสะสมกันมาก็เลยมีข้อสงสัยว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะแน่นอนการลงทุนเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศนะฮะทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินแรงงานทรัพยากรธรรมชาติหรืออื่นใดนะฮะนี้ก็เลยมีข้อคำถามว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยได้ส่งผลให้การถือครองที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็ว่าได้นะคะมีการถือครองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ศึกษาโดยใช้พื้นที่ศึกษาหลักๆนะคะก็คือที่เชียงใหม่อันนึงนะคะซึ่งเป็นที่รู้ว่าชาวต่างประเทศก็ชอบมาอยู่นะคะอีกอันนึงก็คือที่ภูเก็ตนะคะมีวิวทิวทัศน์ทะเลสวยงามนะคะและอีกแห่งนึงก็คือที่ระยองที่ระยองนี่อาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวซะทีเดียวแต่ว่าเป็นแหล่งนะคะแหล่งการลงทุนจากต่างประเทศนะคะมีนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆอยู่เยอะนะคะณขณะนี้เนี่ยดำเนินไปประมาณครึ่งทางนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะลงพื้นที่ไปแล้ว1พื้นที่นะคะสิ่งที่ได้พบเนี่ยก็คือข้อมูลที่เป็นทางการนะคะก็คือที่กรมที่ดินก็ดีหรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ดีเนี่ยข้อมูลที่ชาวต่างประเทศเนี่ยมาเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมีไม่มากนะฮะมีไม่มากส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนไทย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในทุกธุรกิจนะฮะอันนี้ก็เลยลงไปดูว่าตรงนี้เป็นยังไงนะฮะสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าด้วยกฎข้อบังคับอะไรต่างๆของประเทศไทยเกี่ยวกับคนสัญชาติไทยกับคนสัญชาติต่างด้าวเนี่ยจะต่างกันในลักษณะที่ว่าคนไทยเนี่ยถือครองที่ดินได้แต่คนต่างด้าวเนี่ยจะถือครองที่ดินได้บางกรณีนะคะแล้วก็มีข้อเงื่อนไขอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างด้าวที่มาลงทุนเนี่ยจึงจะมีลักษณะที่ว่าร่วมทุนกับคนไทยในลักษณะที่ให้บริษัทนั้นๆเนี่ยยังเป็นบริษัทไทยแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นบริษัทที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เราพบเนี่ยจะไม่พบเลยว่าต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในการถือครองอะไรต่างๆมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราไปดูเนี่ยจะมีหลายประเด็นที่มีเงื่อนงำหรือมีข้อสงสัยว่าต่างด้าวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นคนไทยถือครองในลักษณะนอมินีนะฮะหรือเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนให้คนต่างด้าวนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเยอะหรือแบบว่าจากการสมรสนะคู่สมรสผู้หญิงไทยผู้ชายต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะสมรสถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยอันนึงเนี่ยที่พบเนี่ยก็คือซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงไทยนะคะแต่ว่ามีการจดทะเบียนในลักษณะที่ว่าให้สิทธิทำกินสิทธิอาศัยกับคนต่างด้าวนะคะอันนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นอันนึงที่มันค่อนข้างชัดว่าอันนี้แหละเป็นการถือครองแทนคน ต่างด้าวแต่ว่าเราก็ไม่มีกฎหมายอะไรลึกที่จะไปตรวจสอบตรงนั้นนะคะค่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องของคนต่างด้าวทุกคนก็นึกถึงคำภาษาอังกฤษว่า nominee นะคะเราก็อยากจะรู้ว่าแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยของจริงเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญยังไงนะคะก
็
คือว่าตัวที่ดินเองอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าในการประกอบกิจการเนี่ยก็อาจจะมาใช้ทรัพยากรของเราปัจจัยการผลิตของเราแล้วเนี่ยแต่ว่าพอได้กำไรแล้วกำไรส่วนใหญ่เนี่ยมันกลับไปประเทศของเขาแล้วก็ส่วนน้อยที่มาสร้างความเจริญให้กับประเทศแล้วก็คนในท้องถิ่นอันนั้นก็เป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะหรือสกว.
แต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาอะไรลักษณะเนี้ยนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยทุกอย่างมันเคลื่อนไปรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าลักษณะอะไรแบบนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะ
เราก็ต้องรู้ลักษณะของการลงทุนการแบ่งปันผลประโยชน
์
แล้วก็กรอบของกฎหมายแล้วก็ทางด้านการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนไทยได้ประโยชน์มากที่สุดจากการลงทุนนะคะ
น่าจะเป็นประเด็นนั้นมากกว่านะคะอันนั้นก็เรื่องนึงซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัยนะคะอันนี้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะถ้าท่านผู้ฟังข่าวอยู่นะคะช่วงเมื่อเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานะคะท่านรัฐมนตรีคลังนะคะท่านกรจาติกวณิชเนี่ยก็ได้พูดถึงภาษีอันนี้นะคะซึ่งเผอิญก็เป็นจังหวะที่ทางมสทนะคะโดยท่านรองศาสตราจารย์จรินทร์แล้วก็มีทีมงานดร.อรพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะก็ทำงานวิจัยชิ้นนี้พอดีแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะประมาณมาครึ่งหรือค่อนทางอยู่นะคะการดร.อรพันธ์จะเล่าตรงนี้นิดนึงค่ะ
ประเด็นก็คือว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายใหม่นะคะซึ่งโดยหลักการแล้วก็จะรวมภาษี2ตัวเดิมเนี่ยนะคะตัวแรกก็คือภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่นะคะก็จะมารวมกันเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งหลักการของมันก็คือว่าจะเก็บภาษีเนี่ยในอัตราที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้นะคะที่ดินอุตสาหกรรมก็จะเก็บเรทที่สูงนะคะที่ดินเกษตรก็จะเก็บเรทที่ต่ำกว่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะก็จะเก็บเรทที่สูงเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ของที่ดินนะคะส่วนที่ดินบางประเภทเช่นที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็แต่เดิมก็ไม่เก็บภายใต้กฎหมายใหม่นี่ก็จะเก็บนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการที่จะบอกว่านำเอาภาษีตัวนี้เนี่ยมาใช้นะคะที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นเพียงการศึกษาทางด้านวิชาการเพื่อที่จะดูว่าหากมีการที่จะใช้ภาษีตรงนี้เนี่ยทัศนคติของหน่วยงานที่ต้องมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.อะไรต่างๆมีทัศนคติอย่างไรมีความพร้อมอย่างไรรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะคะเช่นเกษตรกรก็ดีนะฮะคนที่แต่เดิมไม่เคยเสียภาษีแต่ปัจจุบันแต่ถ้ามีการใช้ภาษีตัวนี้ก็อาจจะต้องเสียภาษีอะไรทำนองนี้เป็นการสอบถามทัศนคตินะฮะแล้วก็เป็นการทดลองดูว่าถ้าสมมติว่ามีการเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลในการที่จะกระตุ้นให้ลดการเก็งกำไรที่ดินหรือมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็การทำการวิจัยแต่ละเรื่องไม่ได้ทำเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายหรือไม่ว่าผลักดันให้มันเกิดกฎหมายแต่ทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าผลที่ตามมานี้มันจะเป็นอะไรขึ้นซึ่งผลของการศึกษานี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่กระทรวงการคลังก็ดีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ดีควรจะเอาไปประกอบการตัดสินใจว่าขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะ
ค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการศึกษาในแง่ของเป็นเชิงวิชาการมากกว่านะคะไม่ได้ว่าเป็นการศึกษาที่มุ่งหมายที่จะให้จัดเก็บภาษีตรงนี้ค่ะ
ค
่
ะ
ตรงนี้ก็คือศึกษามาประมาณครึ่งทางนะคะเพราะฉะนั้นเมื่องานนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าทุกวันพฤหัสที่2และ4ของทุกเดือนค่ะ สวัสดีค่ะ